Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati, saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ikiwa leo ni Jumanne Novemba 24 mwaka 2020 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema chasema kitachukua hatua kali dhidi ya wanachama wake waliokubali kuapishwa leo kama wajumbe maalum.
Ni wazi kwamba lazima hatua za kinidhamu zitachukuliwa. Mamlaka ya nidhamu ya wabunge ni kamati kuu. Kamati kuu ndio itakaa na kuona uamuzi wa kuchukua.
Na katika habari nyingine, mchakato rasmi kuelekea kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden waanza. Licha ya kwamba kufikia sasa rais aliye mamlakani Donald Trump hajakubali wazi wazi kwamba alishindwa kwenye uchaguzi uliomalizika.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba raia wa nchi 15 za Afrika zikiwemo nchi za Afrika Mashariki wanatakiwa kuweka dhamana ya hadi dola 15,000 kwa ajili ya kutembelea Marekani. Hayo yakiwa ni kwa mujibu wa sheria ya muda ya usafiri inayotakiwa kuanza kutekelezwa mwezi Desemba mwaka huu. Programu hiyo ya miezi 6 inayolenga visa za wageni na wafanyabiashara itafanya kazi kwa ajili ya kupunguza wale wanaopitiliza muda wao wa kukaa Marekani, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara hiyo. Sheria ya dhamana ya visa inalenga nchi ambazo zina kiwango kikubwa cha watu wanaopitiliza muda wao wa kukaa hapa Marekani kwa 10% au zaidi mnamo mwaka wa 2019, na sasa watahitaji kulipa dhamana ya dola 5,000, 10,000 na 15,000 mtawalia. Nchi zinazohusika na sheria hiyo mpya ni pamoja na Angola, Burkina Faso, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Djibouti, Eritrea, Gambia na Guinea-Bissau. Nchi nyingine ni pamoja na Liberia, Libya, Mauritania, Sudan, Sao Tome, Principe, Cape de Verde na Burundi. Serikali ya Kenya imesema kwamba raia wake 9 wameshikiliwa na mamlaka nchini Ethiopia kwa madai kwamba walikuwa wamewapa hifadhi waasi wa kundi la Oromo Liberation Front. Kaimu kamishna wa kaunti ya Moyale, William Ole Kakimon, amenukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya akisema kwamba Wakenya hao 9 walikamatwa mapema leo mwendo wa saa 9 asubuhi baada ya makabiliano makali ya bunduki kati ya maafisa wa polisi wa Ethiopia na vikosi vya Oromo Liberation Front. Aliongeza kwamba watu kadhaa walijeruhiwa katika makabiliano hayo na kwamba mazungumzo ya kidiplomasia ya kutafuta suluhisho yanaendelea kati ya maafisa wa nchi hizo mbili. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutaja majina ya baadhi ya watu wanaonuia kuwateua kwa nafasi za ngazi za juu katika utawala wake, wakiwa ni pamoja na Anthony Blinken, mshauri wake wa karibu wa miaka mingi, ambaye anatarajiwa kuteuliwa kama waziri wa mambo ya nje. Hatuna muda wa kupoteza yakija masuala ya usalama wa taifa na sera za mambo ya nje, alisema Biden hapo jana Jumatatu, na kuongeza kwamba atakapoapishwa tu angependa kuwa na timu iliyo tayari kumsaidia kuikomboa Marekani na kuongoza ulimwengu kukabiliana na changamoto nyingi zinazoukabili. John Kerry, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje chini ya utawala wa Rais Barack Obama na ambaye wakati mmoja aligombea urais, anatarajiwa kuteuliwa kama mjumbe maalum kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, huku Janet Yellen, aliyekuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani, akitarajiwa kuteuliwa kama waziri wa fedha. Makundi ya kimataifa ya kutetea haki yameendelea kutoa wito kwa vikosi vya Ethiopia kulipatia kipaumbele suala la usalama wa raia katika jimbo la kaskazini la Tigray, huku siku iliyowekwa na serikali kwa vikosi vya Tigray kujisalimisha ikikaribia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed aliwapatia wapiganaji wa chama cha TPLF hadi kesho Jumatano kujisalimisha, la sivyo jeshi lake litaushambulia mji mkuu wa jimbo hilo Mekele. Jeshi la Ethiopia lilitangaza jana kwamba lilikuwa limeuzingira mji huo kwa umbali wa takriban kilomita 50, lakini kiongozi wa TPLF Debretsio Gebremichael akakanusha madai hayo. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki la Amnesty International katika eneo hilo Lepros Mchena amezikumbusha pande zote mbili zinazopigana kwamba kuwashambulia raia wasio na hatia kwa makusudi ni kinyume cha sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 1,030 wametorokea nchini Sudani na kutoa wito kwa pande zote mbili kuwaruhusu raia kuondoka maeneo hatari bila vizingiti. Hayo yote yanajiri huku vikosi vya jimbo la Tigray vikidai kwamba vimeangamiza kabisa kitengo cha jeshi, huku kukiwa hakuna uhakika ni nani mwenye udhibiti katika mzozo huo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Vikosi vya Waziri Mkuu Abiy Ahmed inasemekana kupenya kwenye jimbo la Tigray tangu mapigano yalipoanza wiki tatu zilizopita, ingawa wapiganaji kutoka chama kinachotawala katika jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front wanasema kuwa wamezuia wanajeshi hao kupenya. Msemaji wa Tigray ameambia televisheni ya Tigray kwamba wapiganaji wa TPLF wameshambulia na kuangamiza kikosi maalum cha jeshi, madai ambayo yamekanushwa na msemaji wa waziri mkuu. Wakati huo huo, ripoti zinasema kuwa jeshi la serikali imezingira mji mkuu wa Tigray wa Mekele. TPLF kwa upande wake imekanusha ripoti hizo na badala yake kusema kuwa jeshi la serikali linaendelea kutathmini na kufanya baada ya kuelemewa mara kadhaa. Abiy ameonya kuwa wanajeshi wake watashambulia mji huo hapo kesho Jumatano iwapo TPLF hawatajisalimisha. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao chake cha kwanza kuhusiana na mzozo huo ulioko kaskazini mwa Ethiopia.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma hatimaye amehojiwa leo katika eneo lenye usalama na maafisa wa serikali wa kupambana na rushwa baada ya mawakili wake kuzusha wasiwasi wa usalama wake wiki iliyopita. Koroma anahojiwa kutokana na tuhuma za rushwa na utakatishaji wa fedha wakati akiwa madarakani. Hapo awali alikanusha tuhuma hizo. Taasisi za kupambana na rushwa nchini humo zimesema kwamba mahojiano yamefanyika vyema na yataendelea siku nyingine iliyokubaliwa na mawakili wake. Mwezi Oktoba mwaka huu wachunguzi walizuiwa na wafuasi wa Koroma kuingia nyumbani kwake kumhoji. Koroma alishindwa kufika kwa kesi yake na taasisi ya kupambana na rushwa ikasema inatafakari kutoa kibali cha kukamatwa kwake. Hata hivyo chama chake kimewataka wafuasi wake kuwa watulivu. Bunge la Libya limefanya mkutano wa mashauriano mjini Tangiers, Morocco, ukiwa na zaidi wajumbe 100 wanaowakilisha makundi mbalimbali ya kisiasa. Mkutano huo unaofanyika hadi Novemba 25 ni wa kwanza wa aina yake wenye lengo la kuweka ajenda kwa ajili ya kikao kingine rasmi kwa ajili ya wabunge wa Libya kitakachofanyika Libya kwenyewe. Lengo la mkutano wa mashauriano mjini Tangiers ni kuunganisha bunge la Libya na ni hatua ya kujiandaa na muda wa mwisho uliobaki kwa lengo la kurejesha utaifa na uthabiti wa taifa hilo la Libya. Na ushahidi mpya unaonyesha kwamba wafungwa wengi kati ya 24 waliouawa wakati wa ghasia katika jela iliyo kwenye mji mkuu wa Colombia mapema mwaka huu walipigwa risasi. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch. Shirika hilo limesema kwamba uchunguzi wa miili yao ulifanywa na wataalamu huru walioagizwa na shirika hilo na unatoa mwangaza juu ya mojawapo ya matukio makubwa ya mauaji katika jela katika historia ya nchi hiyo hivi karibuni. Ripoti hiyo haikueleza nani aliyefyatua risasi wakati wa ghasia za Machi 21, lakini imezusha wasiwasi mpya kuhusu kukiukwa kwa sheria za kimataifa za haki za binadamu na umuhimu wa kufanyika uchunguzi wa kina. Ghasia zilizotokea katika jela ya Modelo zilifanyika miezi ya mwanzo ya mwaka huu wakati wa janga la corona, wakati idadi ya visa ikiwa chini wakati huo, lakini hofu ikitanda. Mawakili wamesema wafungwa walipanga kufanya maandamano ya kitaifa kwa ajili ya kuelezea hali yao mbaya. Hata hivyo, wafungwa wanasema yalitakiwa kuwa ni maandamano yenye amani, lakini picha za video zilizochukuliwa na watu waliokuwepo zinaonyesha hali iliyoshindwa kudhibitiwa, huku wafungwa wakipiga kelele kutoka nje ya jela na sauti za milio ya risasi zikisikika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kufuatia kuapishwa mapema leo kwa wabunge maalum kutoka chama kikuu cha upinzani cha Dema nchini Tanzania, wakiwemo baadhi ya waliogombea nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 kama vile Halima Mdee, Grace Tendega, Esther Matiko, Jessica Kishoa na Esther Bulaya, maswali mengi yameibuka iwapo hatua hiyo ni ishara kwamba sasa chama hicho kimekubali matokeo ya uchaguzi huo ambayo viongozi wake wamekuwa kipinga. Kupata tathmini ya kina, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na naibu katibu mkuu wa Chadema John Mnyika akiwakilisha Tanzania bara, na hapa anaanza kukueleza hisia zake.
Hiyo kuapishwa kwao, waulize wao walioapishwa, maanake hiyo orodha iliyopelekwa na kuapishwa kwao chama hatuna taarifa nayo. Haijapita kwenye kikao cha kamati kuu ya chama ambayo ndio mamlaka ya uteuzi. Kwa hiyo ni vyema ukawauliza wao hilo swali.
Wanaandika, nafikiri ni vyema kabla tujaendelea tusikie hali ilivyokuwa katika majengo ya bunge hivi leo, wakati huyu ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa chama hicho cha Chadema, Halima Mdee, akiwa mmoja wa wale waliokula kiapo hapa, tusikie alivyosema.
Mimi Halima James Mdee naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa.
Baada hapo amesema wazi wazi kwamba anawakilisha chama chake na kwamba watafanya kazi huko bungeni, wataendelea kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Nimesikia ulivyosema, tukawaulize wao, lakini chama kinasimamia wapi? Uchaguzi ulikuwa huru na haki ama bado mnapinga?
Sisi chama msimamo wetu ni ule kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki.
Sasa ni kwamba hilo
ni vyema ukawauliza wao waliokwenda kuapa kwamba wanasema nini, lakini sisi kama chama tunasimamia kukuwa na uchaguzi. Kulikuwa na uchafuzi tu, tunataka uchaguzi urudiwe upya chini ya tume huru ya uchaguzi. Huo ndio msimamo wa chama.
Kwa maana hiyo wao wana kiasi chama, maanake kama hawajazungumza nani.
Ya manake ni kwamba kama wamekwenda kuapa na hawajapitishwa na kamati kuu ya chama, wamekiasi chama na wamesaliti chama. Kwa ni vyema mkawauliza wao kwa nini wamechukua uamuzi waliochukua.
Hatua gani nyingine ambayo itafuata sasa kutoka kwa
tukio
chama?
Tukio ndio limetokea leo, na chama chetu kinafanya maamuzi kwa vikao. Mamlaka ya kuteua wabunge ni kamati kuu. Mamlaka ya nidhamu ya wabunge ni kamati kuu. Kamati kuu ndio itakaa na kuona uamuzi wa kuchukua. Kwa ni mapema mno kutoa kauli yoyote kwa sasa.
Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba watachukuliwa hatua za kinidhamu.
Nakushukuru sana. Ni wazi kwamba lazima hatua za kinidhamu zitachukuliwa. Nakushukuru.
Ni naibu katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema John Mnyika akiwakilisha Tanzania bara, wakati akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka mjini Dodoma. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais mteule wa Marekani Joe Biden leo Jumanne anapanga kuwatambulisha watu wanaopanga kuwateua kwa nafasi za juu za kidiplomasia na kiusalama katika utawala wake. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kundi la hao anaowateua ni pamoja na Anthony Blinken, mmoja wa shauri wa karibu sana wa masuala ya mambo ya nje, ambaye atahudumu kama waziri wa mambo ya nje. Anthony Blinken aliwahi kushika wadhifa wa naibu waziri wa mambo ya nje wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Obama na makamu wake akiwa Biden, na amekuwa akimshauri rais mteule Joe Biden tangu mwaka 2002. Blinken aliongoza majibu ya Marekani kwa mzozo wa wakimbizi ulimwenguni, na mwaka 2016 alionekana katika kipindi cha watoto cha Sesame Street cha hapa Marekani kuelezea nani ni wakimbizi na nini tunaweza kujifunza kutoka kwa kila mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanasema kipaumbele cha kwanza cha Blinken kitakuwa ni kurekebisha uhusiano na kujiunga tena katika mikataba ambayo Rais Donald Trump ameiondoa Marekani, kama vile mkataba wa nyuklia wa Iran na mikataba mingine.
I think his first and most major priority will be,
nadhani kipaumbele chake cha kwanza cha juu kitakuwa ni kurejesha dhana ya Marekani kama mshirika na rafiki anayeaminika kote duniani. Nadhani atahakikisha kuwa uhusiano ulioharibika unatengemaa. Kimsingi, unajua, tumerejea, unaingiza tena Marekani katika masuala ya hali ya mikataba ya hali ya hewa ya Paris, kujaribu kubuni njia ya kuongeza mkataba mpya wa START.
Biden amesema na azma kumteua waziri wa zamani wa mambo ya nje John Kerry katika nafasi mpya kama mwakilishi maalum wa rais kwa masuala ya hali ya hewa, atakuwa na kiti katika baraza la taifa la usalama. Ilikuwa ni tafakari ya mabadiliko, kamati ya mpito ya Biden imesema, kuhusu nia ya dhati ya rais anayeingia madarakani katika kushughulikia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa kama swala la haraka la usalama wa taifa. Biden, ambaye anasimamia kipindi cha mpito cha madaraka kutokea nyumbani kwake Wilmington, Delaware, amemchagua Alejandro Mayorkas kama waziri wa usalama wa ndani. Wakili Marekani mwenye asili ya Cuba ni naibu waziri wa zamani katika wizara hiyo. Kama akithibitishwa na baraza la Senate, atakuwa ni kiongozi wa kwanza mlatino na mhamiaji. Biden alimchagua balozi wa zamani Linda Thomas Greenfield, mwanamke Marekani mweusi na mwenye ujuzi wa takriban miaka 35 katika masuala ya mambo ya nje, ambaye alihudumu katika mabara manne kuwa balozi wa Umoja Mataifa. Biden amempandisha katika jukumu lake kwa kuwa na kiti katika baraza la mawaziri, nafasi ambayo marais waliopita pia wameipa nafasi ya juu. Biden alimchagua mwanamke mwingine Avril Haines kwa mkurugenzi wa idara ya upelelezi. Ni naibu mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi na naibu mshauri wa usalama wa taifa. Atakuwa mwanamke wa kwanza kuongoza idara ya upelelezi Marekani. Jake Sullivan, mshauri wa masuala ya mambo ya nje wa Biden, ametajwa kwa mshauri wa usalama wa taifa. Jumatatu, ofisi ya GSA ilimfungulia njia rasmi Biden kuanza kipindi cha mpito kuelekea katika utawala, ambapo kinajumuisha fursa ya rasilimali fulani kama vile tovuti ya serikali na barua pepe, nafasi ya ofisi kwenye serikali kuu, taarifa za kipelelezi kuhusu vitisho vya usalama na operesheni za siri, na ukaguzi wa usalama kwa wafanyakazi wake. Trump alitweet baada ya uamuzi wa GSA Jumatatu kwamba alipendekeza hatua hiyo kwa maslahi ya nchi yetu. Tweet za Trump zilisema kwamba GSA ni vyema ifanye kinachohitajika kufanywa, ambapo imekuja baada ya mkuu wa idara hiyo Emily Murphy kusema alikuwa na ruhusa kuanza kwa mchakato ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa zamani aliyehusika na maendeleo ya vijijini Justin Butakwira ameanza ziara katika maeneo ya mashariki mwa taifa. Kiongozi huyo ametumwa na Rais Felix Tshisekedi ili kutafuta suluhisho kwa changamoto za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa kwenye eneo hilo. Basi kutoka Bukavu, Mitima Darashans anatuarifu zaidi.
Ziara hii ya Justin Butakwira inafanyika muda mfupi baada ya kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwenye makao yake ya kipekee mjini Kinshasa kumepita wiki moja. Butakwira amesema, tutakwenda popote kunakoripotiwa migogoro katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hakika itakuwa polepole. Nilikuwa na heshima ya kukutana na rais wa jamhuri mara tatu kwa wiki. Tulijadili kwa undani kabisa ili makosa ya zamani katika mchakato huu ya rudiliwe tena. Justin Butakwira anaongoza ujumbe wa rais Tshisekedi, mkiwemo mbunge mmoja na washauri wawili wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kuwa mwanachama cha FCC, ukiwa muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, waziri huyo wa zamani aliyehusika na maendeleo ya vijijini zama za rais Kabila alionyesha nia yake ya kutaka kujitenga na Joseph Kabila kwa vile hajashirikishwa ndani ya vikao vingi vya FCC tangu muda mrefu. Sijaalikwa kwenye mikutano ya FCC kumepita miaka miwili. Mimi sio miongoni mwa viongozi wa FCC kwa ngazi zozote zile. Mimi ni mshirika mzuri wa rais Tshisekedi. Lakini baadhi ya raia wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatathmini kitofauti ziara hii ya Bitakwira, wakimshutumu hasa kukosa uaminifu kisiasa tangu pale alipojiondoa ndani ya chama cha upinzani wa wakati ule UNC cha Vital Kamerhe na kumgeukia Joseph Kabila hadi kuwa waziri, na leo anamgeukia rais Tshisekedi. Kundi moja la vijana mjini Bukavu limefanya maandamano barabarani Jumatatu kupinga jukumu hilo alilokabidhiwa kiongozi huyo kwa kuleta amani mashariki ya Kongo. Fidel Mugisho ni kiongozi wa vijana wa chama cha UNC mjini Bukavu.
Wakati bwana Bitakwira alikuwa anapigania kuwa gavana wa jimbo, alisema ndani ya kinywa yake kwamba iko na wapiganaji wake wa Mai Mai ambao wako ndani ya pori, na akipita ni wale ataleta ili wakuwe walinzi wake. Sasa hatuone namna gani mtu ambaye naye anafanya shida atazileta amani. Amani itapatikana kupitia kwanza nguvu za jeshi.
Katika tangazo moja, jamii ya Banyamulenge ikiwemo pia miongoni mwa jamii zinazoathirika na ghasia katika milima ya Fizi imehisi kwamba rais Felix Tshisekedi angefikiria majadiliano kati ya makundi yenye mizozo kuliko kumtuma Bitakwira. Enok Ruberangabo ni mbunge wa zamani wa kitaifa.
Banyamulenge wa hapo Bukavu kamwe hawawezi pokelewa na ule ujumbe mkipatikana ndani hawa wanasiasa ambao hawawezi kuwa wapatanishi katika vita hivyo, kwa sababu wao ndio wanachochea vita hivyo kwa milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga.
Justin Bitakwira analenga kufanya mkutano na wanahabari mjini Bukavu hivi karibuni, ambapo atajieleza zaidi na kutuliza mioyo ambayo hadi sasa inakaidi jukumu lake hilo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Misri, ambako wajasiriamali wanaelezea umuhimu wa kuanzishwa kwa jukwaa la sauti milioni 50 za wanawake wa Kiafrika, wakiamini kuwa ni hatua ya kimaendeleo katika mawasiliano ya kibiashara, lakini pia ni jukwaa litakaloongezea ujuzi na uzoefu wa matumizi ya mitandao kwa ajili ya kuboresha biashara zao, wakati ambapo ulimwengu bado unapitia kipindi kigumu cha janga la COVID-19. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia makala ifuatayo.
Matumaini ya wanawake hawa katika kuendelea kibiashara zaidi yapo hapa kwenye hili jukwaa lao la kielektroniki, ambapo tangu kuzinduliwa kwake mapema hivi karibuni mpaka hivi sasa ni kwamba mwanamama yeyote ambaye anajishughulisha na miradi midogo ya kati au hata ile miradi mikubwa, basi kwa upande wake bado ana fursa ya kuungana na wenzake kwa njia ya mtandao kupitia jukwaa hili lililofikia idadi ya nchi 38 barani Afrika, ambapo ni rahisi kwao kubadilishana bidhaa mbalimbali wanazozizalisha na kuuza, lakini pia hata kubadilishana fikra za kibiashara. Baadhi ya taasisi kadhaa za kimataifa nazo zimetajwa kuunga mkono maendeleo ya jukwaa hili, kama anavyoeleza Tuarik Shash, kaimu mtendaji kutoka katika taasisi ya kuendeleza miradi midogo na ya kati nchini Misri.
Komesa hapa inasimamia zaidi masuala ya kiidara kwa jukwaa hili, lakini katika nchi hizi 38 kila mojawapo nayo ina upande wake maalum inaohusika nao, na taasisi yetu sisi katika hili inahusika zaidi na majukumu ya upande wa Misri.
Inatajwa kwamba shughuli za jukwaa hili zimehusishwa zaidi na upande wa Komesa kwa ushirikiano na Benki ya Afrika kwa ajili ya maendeleo, ambapo wameliwezesha jukwaa hili kiasi cha dola za Kimarekani milioni 14. Aidha, kuwawezeshia njia za kujipatia taarifa zinazohusu huduma za kifedha pamoja na kutoa mafunzo ya usimamizi wa fedha, halikadhalika kuwapatia miongozo ya kibiashara. Maya Morsi, mwenyekiti wa baraza la wanawake nchini Misri, akiwa na Dr. Aman Osfur, mwenyekiti wa mmoja wa jumuiya za wanawake wafanyabiashara chini ya Komesa, wanaelezea umuhimu wa jukwaa hili kwao.
فأتمنى
chini ya janga la COVID-19 ninatamani kuona wanawake wanaendelea kuwasiliana kupitia jukwaa hili ambapo ni muhimu sana kuanzishwa kwake hapa Misri. Nasi tunataka kuonesha namna tulivyoitika kwenye jukwaa hili la sauti milioni 50 za wanawake barani Afrika. Hali kadhalika tunataka kupanua wigo wa biashara zilizopo barani Afrika hususan katika eneo la COMESA.
Kwa ujumla malengo yao hapa ni kumwezesha mwanamke kiuchumi wakilenga zaidi maendeleo ya kudumu kwa kutumia fursa ya ushirikiano uliopo kwenye nchi za bara hili. Zaituni Nasoro akiwa ni mjasiriamali na mwenyekiti wa chama cha kina mama wa Kitanzania hapa Misri, hivi ndivyo anavyoelezea kwa upande wake.
Limesaidia na limeelimisha. Ni fursa kubwa sana. Tena mimi nashauri hasa wanawake wao wanajitahidi sana kutafuta majukwaa kama haya. Wanaposikia matangazo ya majukwaa kama haya, wao wanajaribu kufuatilia na kuhudhuria pia kama mtu ana uwezo wa kuhudhuria haya majukwaa, kwa sababu kama tulivyosema kwamba pale ukienda wewe huwezi kutoka mtupu. Ima utaenda na biashara yako, ima utaenda utaona wenzako wanavyofanya, ima hata kama una biashara lakini pia utapata kujua zaidi nini cha kufanya katika biashara yako, ya kuwekeza zaidi, ya kutunza pesa zako, jinsi gani umanage biashara yako. Semina zinakuwepo pale, kwa hiyo unaweza ukapata ujuzi wa jinsi ya kutunza pesa zako. Sema unafanya biashara tu lakini huna uelewa wa kutunza pesa yako ili kukuza mtaji wako. Kwa hiyo jambo kubwa sana, yani jambo kubwa na ni la mfano na kuigwa.
Jambo lisilo na shaka ndani yake ni kwamba licha ya maambukizi ya kirusi cha corona kuwa ni janga hatari na azma kubwa ya kibinadamu, lakini kwa upande mwingine limechochea zaidi katika kukuza upeo na ujuzi juu ya kutumia mtandao kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Mfano kama sisi, tangia corona imeingia, vikao vyetu vyote tunafanya online. Kabla hatujaanza vikao tulielekezwa, tulipewa semina jinsi ya kutumia ile mitandao. Kwa hiyo hata mtu ambaye alikuwa hawezi, ina maana amesoma, mtu mwingine alikuwa hajui kabisa swala la kutumia mitandao, leo amejua, alipata semina elekezi jinsi gani ya kuweza kuingia kwenye mitandao, ameingia na wamefanya, na tumefanya pamoja. Mimi mmoja wapo nimefanya biashara kupitia mitandao.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Kabla ya kufunga matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema raia wa nchi 15 za Afrika zikiwemo za Afrika Mashariki wanatakiwa kuweka dhamana ya hadi dola 1015 kwa ajili ya kutembelea Marekani. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya muda ya usafiri inayotakiwa kuanza kutekelezwa tarehe 24 mwezi Desemba. Serikali ya Kenya imesema kwamba raia wake 9 wameshikiliwa na mamlaka nchini Ethiopia kwa madai kwamba walikuwa wamewapa hifadhi waasi wa kundi la Oromo Liberation Front. Kaimu kamishina wa kaunti ya Moyale, William Ole Katimon, amenukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya akisema kwamba Wakenya hao 6 walikamatwa mapema leo mwendo wa saa 9 asubuhi. Rais mteule wa Marekani Joe Biden leo alitarajiwa kutaja majina ya baadhi ya watu wanaonuia kuwateua kwa nafasi za ngazi za juu katika utawala wake, wakiwa ni pamoja na Anthony Blinken, mshauri wake wa karibu wa miaka mingi ambaye anatarajiwa kuteuliwa kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Makundi ya kimataifa ya kutetea haki yameendelea kutoa wito kwa vikosi vya Ethiopia kulipatia kipaumbele suala la usalama wa raia katika jimbo la kaskazini la Tigray, huku siku iliyowekwa na serikali ya vikosi vya Tigray kujisalimisha ikikaribia.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, na tulishirikiana na mwenzangu BMJ.